Cine.
Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Астрономічная весна пришла, снег разметен, и для белорусской громадскости наближается одна из головных весновых подей. Аргкомитет святкования 95-х угодков БНР поведомляет, что улады заборонили юбилейные урочистости у регионах краины. А у Менску завершается подрыхтовка до уличного шествия 24-го соковика. Поводля распоряджения Менгарвиканкаму, аргкомитет мая заключить домовы на обслуговывание уличного шествия с медиками, коммунальниками и ратовальниками. Покуль сгоду дали только медики. Еще одно потребование уладов – не выкористовывать плакатов и лозунгов. Тому организаторы закликают удельников приносить национальные стяги и историчную символику. Але головным чином аргкомитет заклопочены распаўсюдам информации про новое место сбору, якое Менгарвыканкам призначил каля кинотеатру «Кастрычник». Говорит сябра аргкомитету Алексей Янукевич.
Передусім гэта інтэрнэт, ну а таксама і праз пэўную колькасць друкаванай прадукцыі, не такая вялікая гэтая колькасць, таксама шэраг мерапрыемстваў, якія адбываліся культурніцкіх прыватнасці. Ось быў канцэрт на управе БНФ Дмітра Вацюшкевіча, прысвечаны 95-му годкам БНР. Там гэту інфармацыю мы распаўсюдзілі, папрасілі пераказваць усім знаёмым. Сёння будзе адкрыццё выставы мастацкай суполкі «Пагоня». Таксама там гэту інфармацыю будзем распаўсюджваць, то бок усе нагоды, якія ёсць, мы выкарыстоўваем для таго, каб людзі даведаліся і просим распавядаць сваім знаёмым аб даце і месцы збора.
Сярод запланаваных юбілейных імпрэзаў, якія не адбудуцца, цалкам сарваны ўрачысты сход у палацы культуры трактарнага заводу. Тут адмовіліся даць у арэнду залю. Але адбыліся круглыя сталы ў рэдакцыях незалежных газет, праходзіць конкурс фотаздымкаў і вершаў у гонар БНР. А ранейшыя ініцыятывы наладзіць конкурс анекдотаў аргкамітэт адмовіўся, і пра гэта паведаміў сябра аргкамітэту Юрась Губарэвіч. Паводле Губарэвіча, святкаванне ў рэгіёнах пройдзе вельмі сціпла з прычыны забаронаў мясцовых уладаў.
Регионы достаточно активно, в принципе, как и в минулые годы, подключились до святкования Дня Воли, и были подадены заявки у Слоніме, Витебска, у Могилёвка, у Городни. Однако во всех, без выключения выпадках, в региональных городах организаторам было отмовлено о проведении уличных мероприятств, тому обираются иншие форматы, передусім это проведение диктовок, так само урочистые сходы, сябров громадских организаций. Думаю, что без уваги День Воли в регионах так само не застанет.
Кажа Юрась Губарэвіч. І сёлета на Дзень волі на сайте «Свабоды» мы будзем весці онлайн-репортаж з мітынгу і шэсця ў Менску. Запрашаем таксама вас стаць корэспандэнтам «Свабоды». Вы можаце зрабіць фото, зняць відео, даслаць сваю інфармацыю на адрес свабода@rfrl.org або пазваніць у Менску на телефон 266-39-52.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Шановныя слухачы, вы на хвалях Радыё Свабода, і учора, хто слухаў уважліва нашы навіны, даведаўся, што ў Прагу з цяжкасцямі дабіраецца старшыня Рады БНР Вонка Сурвіла, таму што якраз яна патрапіла ў хвалю забастоўкі нямецкай кампаніі Люфтганза. І вось нарэшце Івонка Сурвіла ў Празе. Я яе вітаю ў нашай студыі. Прывітанне, Івонка.
Прывітанне, дзякуй.
Ну, па-першае, тады раскажыце нам, як вы дабраліся, і нас вось цікавіць, ведаце, таму што мы сапраўды як у навінах кажу, ну, там забастоўка, тут забастоўка, а вы тут, як кажуць, на сваёй шкуры гэта адчулі. Вот нам цікава, як у заходнім свеце праводзяцца забастоўкі, так, каб пасажыры не пацярпелі, або тыя забастоўшчыкі хочуць, так сказаць, стварыўшы цяжкасці пасажырам, даціснуць сваю кампанію. Як это ў вашым выпадку?
На маю думку, другое тваё пытанне. Асабліва ў Франкфурце. Мне ведалася, што заміж помагаць, заміж гаварыць, куды ісці, бо ж вельмі былі масы людзей, які не ведаюць, што рабіць, прыехалі ў Франкфурт і не ведаюць нікуды ісці. Усе лініі палётаў закрытыя, час ад часу знаходзіцца, ёсць некі чалавек, які кажа, куды ісці. І мне так выйшла, што мне некалькі разоў высылалі ў адваротны бок. Так што мне здаецца, што гэтыя людзі працавалі фактычна разам з тымі, што рабілі забастоўку.
І у выніку колькі гадзін затрымаўся ваш рэйс?
11 гадзін.
Ну і тым не менш, сёння у вас напружаная праграма ў Празе. Я ведаю, што вы ўжо прынялі ўдзел у запісе тэлевізійнай праграмы. Зараз перад вамі паперы, дзе выдрукавана шмат пытанняў. Мы папярэдне, чакаючы вас, папрасілі слухачоў, наведнікаў сайту задаваць вам пытанні, якія цікавяць. Я ведаю, што вы рыхтуецеся да адказу на онлайне. Скажыце нам толькі, вот якія пытанні вас найбольш зацікавілі.
Фактычна даволі шмат пытанняў асабістых ёсць такіх, ну што я люблю, што я нават такое, чы я праўду гавару, чы я сапраўды веру, што рэчы змяняцца ў Беларусі вельмі хутка. Таксама пытанні крышку правакацыйныя праз ролю БНР падчас вайны. Людзі, каторыя абсалютна не арыентуюцца нічога ў нічым, але пытанні стаўляюць, відаць, на загадка госці, каб, каб магчыма, пашкодзіць рэпутацыі БНР. Так што гэта таксама, гэта фактычна цікава, таму што ёсць магчымасць выясніць рэчы, якіх нармальна не ма патрэбы выясняць. Так што гэта фактычна ёсць. Для мяне выдаецца это пазітыўным фактычна.
Ну, у гэтыя выхадныя ў Беларусі, ва ўсім свеце, у тым ліку і ў Празе, адбудзецца святкаванне Дня волі крышку напярэдадні, таму што лагічна это праводзіць у выхадныя. Пра гэта будуць спецыяльныя перадачы Радыё Свабода, будзе жывы эфір. Раскажыце, Івонка, пра вашы далейшыя планы. Я ведаю, што вы затрымаецеся крышку ў Чэхіі і скарыстаеце гэтую магчымасць, каб сустрэцца тут на высокім палітычным узроўні. Што ў вас запланавана за сустрэчу?
Думаю, што пакуль што найважнейшае спатканне гэта з міністрам замежных спраў Шварценбергам. Ну і з сэрыяю міністраў, не міністраў, а старшыняў палітычных партыяў. Вельмі задаволеная з арганізацыі падарожжа.
Ну і апошняе пытанне, дзеля таго, каб вам некую прыемнасць зрабіць, Івонка, выберце песню, якая вам падабаецца, а мы, вы разам з нашымі слухачамі яе паслухаеце.
Песня «Край мой родны», якую спяваюць песня Рыта. Гэта не маім падабаецца, я яшчэ не казаецца, ніколі не перадавалі гэта для мяне.
Добра, значыць, для вас і для нашых слухачоў.
Краю мой родны, краю мой мілы, цудны, узорны, аднів залаты. Хто цябе ўкветіў пушыстай калінай, краскамі лесам засеяў густы. Пушы палеткі, лугі сенажаці, быстрыя рэкі, прасторы азёр. Нехта рассыпаў вялікім багаццем вечныя скарбы ў цудоўны узор. Калі табе золатам сонца разлітым магутныя грудзі асыплі кругом, а неба тулі туманам блакітам, быццам бы анёл празорым крылом. Дзе птушка ў неба высокім палётам маніць да сонца ў блакіты з сабой, взыходзіць мацнее сялянскага поту, зярнёвы растае ў калосе вясной. Краю мой родны, краю мой мілы, калыска дум ранніх вясёлкавых дзён. Краю дядовских курганных могилов, ты сердцу так милый, як мило житё. И снится ты будешь все кликать чужины, манить свои селы до хаты старой. По худшим палеткам буйной конюшины, дзявочаю песней спавітай тугой.
вершины, манит свои селы до хаты второй, по кучим палеткам буйной конюшины. Девочью песней с повидой тугой, по худшим палеткам буйной конюшины. Девочью песней с повидой тугой.
Владимир Мулявин написал песню «Краю мой родный» на слова Ларисы Єніш. І про хвилину, про те, де у Мінську буде закладена площа теперішнього державного стяга. Рада Свободы. Тема гэтага дня. Аргкамітэт святкавання 95-х угодкаў БНР паведамляе, што ўлады забаранілі ўрачыстасці ў рэгіёнах Беларусі. Мінск збіраецца далучыцца да шэрагу ўсясветных сталіцаў, дзе закладзеныя плошчы дзяржаўнага сцяга. І праз захады дыпламатаў не можа вярнуцца з Беларусі дадому полька Тэрэза Шчэлец. Сёння яна сама расказвае пра свае невясёлыя прыгоды. На месцы забойства Ясафата Кунцевіча віцебскія ўлады хочуць паставіць помнік былому кіраўніку рускай праваслаўнай царквы Алексію II. 50 гадоў таму з'явіўся дэбютны альбом «Бітлз», які распачаў сусветны поспех групы. Таким чином, Мінск збирається долучитися до шерегу усесвітних столиць, де закладені площі державного стяга. Правда, при ближайшому розгляді висвітляється, амаль усі гэтыя гарады містяться у азіатському регіоні, а керовні режими там мають виразно авторитарні риси. Навошта беларускаму кіраўніцтву падкрэслена гіпербілізаваная дэманстрацыя дзяржаўнай сімволікі? З намі на сувязі цяпер мой калега ў Мінску Ігар Карней. Прывітанне, Ігар.
Добрый день.
Где менавіта улады збіраюцца закласці плошчу дзяржаўнага сцяга?
Ну, место это с недавнего часа вядомое докладно. Побач с выставочным комплексом «Белэкспо» у Мінску на скрыжаванне проспекта Пераможца у улице Орловской. Треба сказать, что будаўнічыя працы в этом районе разгорнулись еще 3 года тому, але в режиме сакрэтнасці. В принципе, никто особливо не ведал, что там будуется, бо ніякай сопроводжальной документации типа паспорта объекта не было, а территория аховывалась милициантами. Але вось только подчас прессовой конференции в студзені Александр Лукашенко признал, что узводится на этом месте палац приемов. А зусім недавно, пару дзён таму, на поступах до основной будовли з'явіліся зеленые брезентовые баннеры, якія свідчаць, что для палаца будет закладена еще и площа державного стяга. И, до речи, на этот момент головный атрибут, вялізний флягшток, уже змонтованы. Его вершиню упрыгожує вершник с полированной зоркой, так само усталяваны рухавик, який будет поднимать стяг на верхатуру. Але у параўнанні з аналагічнымі канструкцыямі ў іншых частках свету мінскі флягшток досыць сціплы, ну, 200 метраў пад 70. Гэта ўдвая, нават у больш ніжэй, чым у Таджыкістане, тым жа там 165 метраў, у Азербайджане 162 метры і ў Паўночнай Карэі 160 метраў.
Ігар, увогуле шанавання сцяга – гэта традыцыя даўняя і найбольш выразна яна выявілася ў США. Што можна сказаць, як яна прывівалася на еўрапейскім кантыненце?
Ну, увогуле можна сказаць, што для Еўропы гэта хутчэй выключэнне. То бок, хоць і беларускае кіраўніцтва размах заўважна меншы, але для Еўропы гэта ўсё-такі навіна. Ну, магу сказаць, што ў канцы мінулага году вось гэты галоўны сцяг Азербайджану, які ўжо згадваў, я пабачыў на ўласныя вочы. Гэта другі ў свеце, нагадаю, паводле вышыні флягшток, ён усталяваны на штучнай выспе, адмыслова насыпанай да леташняга конкурсу ўрабачэння ў Баку. Так вось, плошча гэтага палотнішча самая вялікая свете, амаль 2500 квадратных метров. У Таджикистане тем же флагшток, який самый высокий, 1800 квадратных метров. Ну, для справедливости есть у Баку и площа державного стяга, а летяпер той стяг істотно заступает конкуренту, когда так званого Кришталевого палаца. И вот вышиней, напевно, возят и бакинский, и белорусский будут однольковые. Ну, але, каже перший керовник незалежной Беларуси Станислав Шушкевич, у любым выпадку высылки теперешних идеологов не пропадут марно.
Ну, я думаю, коли будуюць площу стягу, то до того часу, покуль побудують, так у нас уже стяг пристойний буде. Чого я буду в этой нагоди жаль виказувати. Те, що у нас історичний біл-червоно-білий стяг буде, у мене нема ніякого сумніву. Видите, покуль это комуністичне одродье з комуністичною ментальністю, з тими, хто їх розуміє у світі, будуть тут панувати. Побуде эта стяга, после будет пристойно бел-червоно-белый стяг, исторический наш. Убить уголову сегодняшним, например, президенту, который имеет историческую эдукацию, это немогчимо. Его мозги не воспринимают забавной историей Беларуси, воспринимают только советскую, ну нехай ее живет. А мы тогда там и стяг пристойный поставим.
Такое меркаванне выказаў сёння нашаму корэспандэнту Станіслаў Шушкевіч у сувязі з намерам беларускіх уладаў закласці плошчу дзяржаўнага сцяга. Што вы наконт гэтага думаеце? Вы можаце тэлефанаваць на менскі нумар 266-39-52. І я нагадаю таксама, што у вас ёсць магчымасць звязацца з намі не толькі праз тэлефон аўтаадказнік, а таксама праз скайп аўтаадказнік. Ягонае імя Свабода Радио. Свобода Радио. З вами Радио Свобода и у Праской студии Алена Тиханович. Протягиваем программу. На месте забойства Ясафата Кунцевича на Успенской горце, неподалек от Свято-Успенского катедрального собора у Витебску, теперь будет помник былому керовнику Русской Православной Церкви Алексию Другому. Какие это перипетии выкликала у Витебску, расскажет наша корреспондентка.
Менавіта месца, абранае для помніка, выклікае найбольш вострыя спрэчкі. Ці не кожны гараджанін ведае, што тут на Успенскай горцы у 1623 годзе быў закатаваны Ясафат Кунцевіч, вядомы рэлігійны і палітычны дзеяч вялікага княства літоўскага. Гэта быў полацкі грэка-каталіцкі арцыбіскуп, якога забілі праваслаўныя змоўшчыкі. Забілі жорстка, рассеклі галаву, а потым правязалі да ног і шыі камяні ды скінулі ў дзвіну. У 1867 годзе папа Пій IX абвясціў ладыку Ясафата святым. А 1963 году ягоныя мошчы спачываюць у галоўным храме каталікоў свету – Рымскім саборы Святого Петра. Намер усталяваць у гэтым месцы помнік гірарху праваслаўнай царквы святар Віцебскай грэка-каталіцкай суполкі айцец Дзмітер называе дзіўным.
Мы здзіўлены, што яго тут ставяць, і ўсё. То есть он не кандидат на алтары, нічым асаблівым не заслужыўся для горада, для Беларусі. Именно это для Беларусі. Ну, здзіўленне. І не зразумела, чаму. Калі ставяць я на Павла II там при касцёлах, ну, так он прынамсі святы, кананізаваны, то гэта нормально. Але тут, ну, я считаю, пару месяцев тому была некая информация, але я думаю, что это, ну, долго будет тягнуться.
Информация про то, что сынод Белорусской Православной Церкви обмерковал пытание про помник Алексею Другому у Витебску, явилась у снежня минулого года. Сынод принял решение звернуться под дозвол на усталевание помника до Александра Лукашенки, як того подрабуе законодавство. Верники уніяты обуранные. А ведь есть сенс распочинать кампанию протесту, прикладом избирать подписи супать помника. Отец Дмитрий разважает так.
У нас подпишутся люди, але никто не говорит про это вовле. Мы бы подписались, але коли не было в громадское обмеркование, тогда и мая сенса, коли не поставили, что она его снимает, потому что...
Ніяких ініціатыў пакуль нема і ў аргкамітэту па стварэнні партыі БХД, сябры якога якраз на Успенскай горцы збіраюцца на малітву за палітвязняў. Віцебская каардынатарка аргкамітэту Таціяна Севярынец таксама адзначае, што грамадскага абмеркавання гэтага помніка не было.
Ну да, і не было, і ніяк. Але я ведаю, што гэта будзе на месцы, дзе загінуў Кунцевіч. Ну, магчыма, бо тут храм гэжа гэты важны, так відаць, і будуць, мы нават і не думалі, ці займацца гэтым пытаннем. Алексій варта нейкага помніку, як і Кунцевіч варта, ну так а што ж.
Наш корреспондент Алис Дашинский попросил прокомментовать витебскую ситуацию с помниками прессового секретаря Менской епархиальной управы протоиерея Сергея Лепина.
В связи с тем, что у Витебска устанавливается помник патриарху Алексию, то как раз это на месте, где был забитый неяцкий арцибискуп святый Ясафат Кунцевич. Так вот, как вы в это потлумачите? Почему именно это на...
У меня нет информации насчет этих деталей, которые вы говорите. Я не могу это подтвердить и прокомментировать так само.
А это было громадское обмеркование?
А что вы подразумеваете под громадским подразумеванием? Это референдум, те, что помник, ну, как я разумею, поставлен близко православной церкви на ее территории. Там все будинки, у тем лику церковные, завжди согласуются и с отповедными установами, с державными. То есть тут нема ніякої отсівятини.
Каже Сергій Лєпін. Ну, а зараз побач со мною в студії мій колега, журналіст і історик Сергій Обламейко. І з ним ми поговоримо про ситуацію у Вітебську. Перше питання, Сергій, чому постать Йосифата Кунцевича викликає такі гарячі спречки до наших дзьон? Чим він визначився?
Ведаєте, Олена, це виніки нашої трагічної і тяжкої історії, яку Білорусь переживала і в 16-м, і в 17-м, і в 18-м, і в 19-м стагоддзях. Саправды, Йосифат Кунцевич був забіти у 1623 годзе православными верниками. Але беларусы сёння ведаюць гісторыю расійскімі вачыма. Тое, што напісалі расейцы за апошнія 20 годзе для Беларусі. Насамрэч, там всё было трошечку не так. Незалежныя гісторыкі з заходняга боку сцвярджаюць, што з Москвы былі засланыя лазутчыкі, которые падбухторвалі народ. Пратэсты гэты былі даволі такія цікавыя. Напрыклад, Кунцевіч загадваў падмесці храмы, зрабіць уборку храме, а праваслаўныя казалі, не чапай, нават пыль там святая, пыл нельга выносіць з храму, разумееце? У рэшце рэшт яго забілі. І сёння расійская гістарыяграфія грунтуецца на лісце вялікага канцлера Лява Сапегі, значыць, Кунцевічу, дзе Сапега папракае Кунцевіча за жорсткасці, які ён рабіў адносна праваслаўных. На захадзе лічаць, што гэты ліст часткова сфальсіфікаваў расійскі вайсковы гісторык Бантыш Каменскі ў канцы 18-га стагоддзя. А насамрэч Сапега, як вядома, узначаліў камісію па следованию этого забойства и покарал смертью тех, кто забил Йосифата Кунцевича. Все это не так выглядит сегодня. И я думаю, что церкви могли бы больше лагодно ставиться до этого святого і до гэтай ситуації сьогодні.
Ну, варто ён ушанавання?
Ну, безумовно. Справа в тим, що 12 листопада во всій католіцькій церкві світу відзначається як день Йосифата Кунцевича. Гэта день відзначається і у Латинській Америці, і у Африці, і у Азії, і у Кореї, у Китаї, і у Європі, розумієте? І он же ляжить у соборі Святого Петра в Римі, його мощі ляжать.
Дякую, Сергію Обламейку, за коментар.
Як можна оцінити тезіс американського аналітика Улада Сокара, який заявив, що Заходу варто мати справу не з опозицією, а з офіційним Мінськом? Чи з'являється Олександр Лукашенко, його неополітика інтеграції з Росією, гарантом суверенітету або головною погрозою суверенітету? На гэтай да іншыя пытанні падчас дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім Єгін і метадолог Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Ну, а зараз згадаем адну гістарычную падзею, якая адбылася роўна 50 гадоў таму, 22 сакавіка, 1963 году у музычных крамах Великобритании з'явился дебютный альбом группы Beatles под назвой «Please, please me». Змешанные у им песни и дагэтуль гучают на радиохвалях и подчас концертов. Але на той час нават сами музыки, видать, не думали про то, что потрапят с гэтыми песнями у историю сусветной музыки. Альбом «Please me, please me» рашучо ворвався на першое место британского хит-параду и протримався на им тягом 30 тыдняў. Так почалася ошеломляльная музычная карьера и сусветная слава четырех музыков с Ливерпулу – Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринга Стара. Ну и зараз побач со мной в студии мой коллега Богдан Андрусишин, ведомый так само, як Данчик. Данчик, я вось думаю, вы были у той час у пеленках, ці уже трошку ходили?
Амаль што ў пялёнках, але гэтая музыка, гэтая песня, яны проста, так думаюць, аналагі цукерачкі, калі гаварыць пра ўнутранае пачуццё, якое ўзбуджаецца, слухаючы іх. Мне тады было, як гэтая кружэлка выйшла, мне было 5 гадоў. Але яна, гэтая «Please, please me» выйшла якраз у аб'яднаным каралеўстве. А 10 студзеня 64 году, роўна тыдзень пасля таго, як мне скончылася 6 гадоў, выйшла першая кружэлка ў Амерыцы «Meet the Beatles», і вось гэта я памятаю. Сядзеў каля гэта патэфона да патопна з іголачкай, глядзеў на гэты вокладку гэтай кружэлкі «Пазнаёмцеся з Бітлсамі», вось гэта так паўстае вельмі, вот засталося ў памяці так доўга, 50 гадоў. Это сапраўды такая цікава, што такое памятаю я.
Америку музыку легко завоевывала британская группа. Было тоді такое разделение? Нет, это было просто никаких межу, никаких
не, барьеров. Не было межу, потому, але что цікаво, что это не только захопило, как кажуть, молодь, тинейджеров, а навык таких малышов шестигодовых, как я был тогда, ці мой брат, який купил эту крыжелку, и он был на 3 года старейший, и он меня так, как бы, познайомил с Битлсами. Это, саправда, такие вельми приемные успоминки.
Дякую. Таким чином Данчик згадывает, что он, як дитя, як хлопчик, виховувався на кружелках Битлз. Крыху позднее у нашей программе мы пропонуем вам опытание, зробленное сегодня у Минску. Мы так само запытались белорусов, меншуков, як яны згадывать и слухают яны Битлз, что для них означает эта творчесть. Ну, але гэтую полгодинку мы закончим песней с этой же кружелки «Love Me Do».